Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi hari Rabu ini, 15 November 2017, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika berada di Myanmar dalam misi atasi krisis Rohingya. Presiden Lebanon tuding Arab Saudi tahan Perdana Menterinya. Presiden Zimbabwe dan istri ditahan sementara militer kuasai ibu kota. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
We know each other. He's a friend from work.
Oh, come on. Thor dengan mudah mengalahkan film-film baru, termasuk komedi Daddy's Home 2 dan Murder on the Orient Express.
Dalam turnya yang diberi judul Joan World Tour di Mohegan Sun Arena di Uncasville, ia sengaja menghentikan pertunjukannya karena melihat salah satu penonton terluka akibat berdesak-desakan.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes, dibantu teknisi Pete Hanley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson berada di Myanmar untuk membahas krisis pengungsi Muslim Rohingya dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan panglima militer negara itu. Segera setelah tiba di ibu kota Naypyidaw Rabu, Tillerson bertemu dengan panglima militer Meng Aung Hlaing yang pasukannya dituduh melancarkan operasi bumi hangus terhadap desa-desa Rohingya di wilayah barat laut negara bagian Rakhine sebagai tanggapan atas serangan terhadap pos-pos polisi oleh militan Rohingya Agustus lalu. Aksi itu mengakibatkan terjadinya eksodus massal sekitar 600 ribu Rohingya ke negara tetangganya Bangladesh. Sejumlah Rohingya mengatakan kepada kelompok-kelompok KAM kekejian serius telah dilakukan pasukan keamanan pemerintah, termasuk penembakan membabi buta, pemerkosaan dan pembakaran desa-desa. PBB telah menggambarkan tindakan-tindakan pasukan Myanmar yang dilaporkan itu sebagai contoh pembersihan etnis. Namun, para pejabat militer Myanmar mengatakan penyelidikan internal tidak menemukan bukti bahwa pasukan Myanmar melakukan kekejian itu terhadap Rohingya. Mereka juga mengatakan pasukan Myanmar hanya menewaskan 376 teroris Rohingya selama pertempuran mereka dengan pemberontak. Laporan penyelidikan internal itu dikecam organisasi HAM, Human Rights Watch, yang berbasis di New York sebagai usaha militer untuk menutup-nutupi tindakan mereka.
Tiongkok akan mengirim utusan khusus ke Korea Utara pekan ini. Kantor berita pemerintah Tiongkok, Xinhua, mengatakan Song Tao, kepala Departemen Urusan Eksternal Partai Komunis Tiongkok, akan berangkat ke Korea Utara Jumat untuk membahas Kongres Nasional Tiongkok yang baru saja berakhir dengan para pejabat Korea Utara. Laporan itu tidak merinci lebih jauh rencana kunjungan Song ke Pyongyang itu. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar dan sekutu terdekat Korea Utara, tapi hubungan kedua negara meregang baru-baru ini. Beijing marah karena rezim di Pyongyang mengabaikan sejumlah sanksi internasional dengan terus melakukan uji senjata nuklir dan misil balistik. Beijing sendiri telah mendukung serangkaian sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Korea Utara. Presiden Amerika Donald Trump mendesak Tiongkok dan para pemimpin regional untuk meningkatkan usaha mereka menyelesaikan krisis di semenanjung Korea itu dalam kunjungan selama 12 harinya ke 5 negara Asia. Namun Tiongkok khawatir setiap langkah yang dapat menggulingkan rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan mengakibatkan banjir pengungsi ke kawasan Tiongkok yang berbatasan dengan Korea Utara. Situasi itu juga akan mengakibatkan Beijing kehilangan zona penyangga strategis dalam berurusan dengan Korea Selatan.
Korea Selatan mengatakan akan mendeportasi seorang warga Amerika yang ditahan karena diduga berusaha menyeberang masuk ke Korea Utara. Militer Korea Selatan menangkap pria berusia 59 tahun asal Louisiana itu sewaktu memasuki kawasan sipil di sebelah selatan zona demilitarisasi tanpa surat izin khusus pemerintah. Zona demilitarisasi yang diciptakan pada akhir Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953 itu berfungsi sebagai perbatasan de facto antara kedua Korea. Militer Korea Selatan mengatakan pria yang tidak diungkapkan namanya itu belakangan mengatakan kepada tim penyelidik ia yakin kunjungannya ke Korea Utara akan membantu menyelesaikan ketegangan di semenanjung Korea. Kantor polisi Provinsi Gyeonggi Bukbo yang mengambil alih penahanan pria itu dari militer Rabu mengatakan akan mengirimnya ke kantor imigrasi untuk dideportasi. Keputusan itu dibuat sesuai undang-undang yang memungkinkan deportasi terhadap orang asing jika diketahui orang tersebut menimbulkan ancaman publik dan keamanan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Lebanon mengatakan Perdana Menteri negara itu Saad Hariri ditahan di Arab Saudi setelah Hariri mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak hampir dua pekan lalu. Pernyataan Rabu itu menandai untuk kali pertama Presiden Michael Aoun menuduh kerajaan itu menahan Hariri. Aoun menuding tindakan Saudi itu melanggar hukum internasional. Retorika itu juga memperdalam krisis dengan Saudi. Hariri mundur sebagai Perdana Menteri Sabtu pekan lalu lewat sebuah pengumuman yang mengejutkan yang dia sampaikan dari Riyadh, Saudi Arabia. Langkahnya ini mendorong Lebanon ke krisis politik dan sekaligus menjerumuskan kembali negara ini ke medan persaingan antara Saudi dan Iran. Pengunduran diri secara mendadak ini telah menimbulkan spekulasi di Lebanon bahwa politisi yang bersekutu dengan Saudi itu telah terperangkap dalam perebutan pengaruh antara Iran dan Saudi yang akhirnya memaksa dia mundur.
Partai yang berkuasa di Zimbabwe telah mengklaim di media sosial bahwa Presiden Robert Mugabe dan keluarganya ditahan Selasa malam, sebuah tindakan yang dinilai banyak pengamat sebagai usaha untuk menggulingkan presiden yang telah lama menjabat itu. Dalam sebuah cuitan di Twitter Rabu pagi, akun resmi Partai ZANU-PF menyebutkan presiden dan keluarganya ditahan dan berada dalam keadaan selamat. Penahanan mereka, kata partai itu, sesuai konstitusi dan demi keamanan negara. Lebih jauh cuitan itu mengatakan bahwa Mugabe dan istrinya tidak menguasai ZANU dan Zimbabwe dan bahwa Emmerson Mnangagwa akan membantu rakyat untuk mewujudkan Zimbabwe yang lebih baik. Akun Twitter itu selama ini sering digunakan untuk menyuarakan keyakinan-keyakinan partai. Meski demikian, sulit untuk memverifikasi secara independen klaim tersebut. Mnangagwa adalah wakil presiden yang baru-baru ini disingkirkan. Mugabe menuduh Mnangagwa tidak setia dan berencana merebut kekuasaan dari dirinya.
Banyak penyintas bencana gempa di Iran masih menunggu bantuan yang sangat diperlukan Rabu 3 hari setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah perbatasan dengan Irak dan mengakibatkan lebih dari 530 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Kekacauan sempat terjadi sewaktu bantuan datang dan dibagikan. Para petugas bantuan mengatakan sejumlah keluarga yang tidak terkena gempa ikut bergegas mengambil suplai-suplai bantuan. Polisi mengatakan mereka mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan pembagian bantuan dan mencegah terjadinya kekacauan. Banyak warga di kota Sarpol El Zahab, di mana sebagian besar korban tewas berasal, mengatakan kepada kantor berita Associated Press mereka masih belum menerima bantuan. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Inilah VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
VOA. Presiden Amerika memiliki otoritas mutlak dan sepihak untuk memerintahkan serangan nuklir balasan, namun bukan serangan nuklir preemptif, menurut mantan pejabat tinggi Pentagon yang memberikan kesaksian hari Selasa di Gedung Kongres Capitol Hill. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Senat, Michael Bauman, para senator mengevaluasi otoritas nuklir presiden pada saat terjadi pertukaran retorika yang keras antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh Utami Husin.
Seperti presiden-presiden Amerika sebelumnya, Donald Trump dapat memerintahkan peluncuran serangan nuklir dengan pemberitahuan seketika. Ini mengkhawatirkan beberapa anggota Senat, seperti diungkapkan oleh Senator Demokrat Chris Murphy yang menjadi anggota Komisi Hubungan Luar Negeri. Ia menyatakan, Presiden Amerika Serikat begitu tidak stabil, sangat mudah berubah pikiran, sehingga dia mungkin akan melakukan serangan senjata nuklir yang sangat tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika. Tetapi para anggota Senat lainnya tidak begitu khawatir. Misalnya Senator Republik Marco Rubio yang mengatakan,
kita mengadakan pemilu dan salah satu hal yang dipikirkan oleh pemilih ketika mereka memberikan suara untuk seseorang menjadi Presiden Amerika Serikat adalah apakah mereka bisa mempercayainya dengan wewenang nuklir ini.
Trump berulang kali meremehkan pemimpin Korea Utara dan mengeluarkan peringatan blak-blakan terhadap Pyongyang.
They will be met.
Mereka akan dihadapi dengan api dan angkara murka, seperti yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Senator Demokrat Ed Markey, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan,
many Americans share my fear that the
banyak orang Amerika merasa takut seperti saya bahwa kata-kata bombastis presiden bisa berubah menjadi kenyataan nuklir.
Jenderal Purnawirawan Robert Keller, mantan Panglima Komando Strategis Amerika, memberikan keterangan tentang bagaimana senjata nuklir Amerika bisa digunakan.
This is a system controlled by human beings.
Ini adalah sistem yang dikendalikan oleh manusia. Tidak ada yang terjadi secara otomatis.
Sistem itu memastikan pelaksanaan segera perintah peluncuran oleh presiden jika terjadi serangan nuklir terhadap Amerika ketika waktu dalam hitungan menit sangat berarti. Tapi bagaimana jika presiden memerintahkan serangan preemptif terhadap musuh seperti Korea Utara? Brian McKeon, mantan wakil menteri pertahanan, menerangkan ini adalah perang yang menurut konstitusi harus diotorisasi oleh Kongres. Sementara itu, Dr. Peter Weaver dari Universitas Duke di North Carolina mengatakan ada sejumlah besar penasihat dan ahli hukum yang ikut memberikan pertimbangan. Bukan hanya presiden seorang diri yang membujuk seorang perwira militer di ujung lain pembicaraan telepon. Meski ada jaminan demikian, fraksi Demokrat telah merancang sebuah undang-undang yang menetapkan bahwa presiden harus mendapat sebuah deklarasi perang dari Kongres sebelum memerintahkan serangan pertama nuklir. Partai Republik memperingatkan agar tidak timbul keraguan di panggung dunia tentang penangkal nuklir Amerika dan tekadnya untuk menanggapi ancaman. Senator Republik James Risch, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan,
"Every single word that's been uttered here this morning in this hearing is going to
Setiap kata yang diucapkan di sini pagi ini dalam sidang ini akan dianalisis di Pyongyang dan mereka akan sangat memperhatikan bagaimana kita, rakyat Amerika, memandang hal ini."
Para saksi sepakat dengan pandangan itu, seperti diungkapkan oleh Jenderal Keller yang mengatakan bahwa perubahan atau sinyal yang saling bertentangan dapat menimbulkan implikasi yang mendalam untuk pencegahan. Evaluasi terakhir oleh Kongres mengenai otoritas nuklir presiden terjadi lebih dari 40 tahun lalu dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet.
Komisi Pemberantasan Korupsi hari Rabu 15 November menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Namun, Ketua DPR yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan KPK. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan mengatakan, lembaganya telah menerima surat dari pengacara Setia Novanto yang menyatakan bahwa pria berusia 62 tahun tersebut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan perdana KPK ini. Febri mengatakan Setia Novanto sebagai pimpinan DPR akan lebih baik jika memenuhi panggilan hukum yang disampaikan KPK. Jika ada bantahan atau klarifikasi atas kasus ini akan lebih baik disampaikan di depan penyidik karena itu akan mengikat dan bisa menjadi penyeimbang kalau dilakukan pemeriksaan. Febri mengatakan Komisi Anti Rasuah itu belum berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap Setia Novanto. Dia juga mengatakan proses penyidikan akan terus dilanjutkan meski Setia Novanto menguji pasal prosedur pemeriksaan tersangka dalam Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi.
Saat ini KPK masih fokus pada proses pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan tersangka. Tentu kita pastikan penanganan kasus KTP elektronik ini akan berjalan terus meskipun ada sejumlah pelaporan-pelaporan atau tuduhan-tuduhan lain juga yang disampaikan pada KPK.
Wakil Ketua DPR Setia Novanto mengatakan bahwa alasan ketidakhadirannya itu selain sibuk dengan berbagai tugas negara juga karena ia sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Setia Novanto, Frederick Yunadi, menilai pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang mekanisme pemeriksaan tersangka berlawanan dengan konstitusi pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 tentang impunitas anggota DPR. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang MD3, penegak hukum harus meminta izin tertulis dari Presiden sebelum memanggil dan memeriksa anggota DPR.
Karena pasal 46 antaranya dalam penyelidikan-penyidikan, KPK dah bisa memanggil daripada orang yang diselidikin atau disidikin dengan mengesampingkan Undang-Undang.
Peneliti Forum Masyarakat Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, mengatakan izin Presiden tidak diperlukan KPK dalam memeriksa Setia Novanto.
Di Undang-Undang MD3, walaupun pasal soal persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan persetujuan tertulis dari Presiden, tapi ayat yang ketiga di pasal 245 terkait dengan pengecualian untuk adanya persetujuan tertulis itu ditujukan bagi kasus OTT misalnya, dan juga yang kasus terkait dengan pidana khusus. Dan saya kira urusan dengan KPK itu selalu terkait dengan pidana khusus, yaitu pidana korupsi.
Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan uji materi atas Undang-Undang KPK yang dilakukan Setia Novanto itu sah-sah saja. Tetapi ia heran mengapa uji materi itu baru dilakukan saat ini ketika terkena kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Itu ya namanya usaha untuk bebas dengan cara bermacam-macam. Ya selama itu hukum membolehkan, ya kita tidak boleh melarangnya kan.
Sejak 31 Oktober, KPK menetapkan kembali Setia Novanto sebagai tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. KPK memastikan mempunyai alat bukti yang cukup untuk menjerat Setia. Di sejumlah kesempatan, Setia membantah keterlibatannya dalam korupsi KTP elektronik.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penyanyi Keisha tidak keliru ketika menggambarkan cinta ibarat narkoba yang membuat kita ketagihan. Studi di Rutgers University menunjukkan jatuh cinta mendorong tubuh memproduksi dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin yang bisa menciptakan perasaan bahagia. Tak heran menurut Dr. Kat Van Kirk, seorang pakar seksologi klinis, semakin sering kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, semakin ketagihan kita dibuatnya. Studi Universitas Birmingham di Inggris menyebutkan, jatuh cinta ibarat menenggak minuman beralkohol. Terlalu banyak minuman anggur membuat Anda lebih berani, lebih agresif, dan tak kenal rasa takut. Ini persis seperti efek yang ditimbulkan hormon cinta atau oksitosin. Menghadapi kencan serius, Anda mungkin mendapati jantung Anda berdetak lebih keras dan telapak tangan Anda berkeringat. Ini bukan hanya karena perasaan cemas, melainkan juga karena stimulasi hormon adrenalin dan norepinefrin yang diproduksi tubuh sewaktu dipenuhi perasaan cinta. Pada situasi itu, perhatian Anda akan sepenuhnya terfokus pada orang itu dan begitu ketagihan pada sentuhan fisik. Arif Budiman, VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 15, 1957. Dalam wawancara panjang dengan seorang pemimpin Amerika, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengklaim kemampuan misil negaranya mengungguli Amerika, dan ia menantang Amerika untuk saling meluncurkan misil untuk membuktikan pernyataannya. Wawancara itu memicu kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa negara itu terancam akibat ketinggalan dalam pacuan senjata dengan Soviet. Pernyataan Khrushchev muncul beberapa hari setelah laporan Gaider yang mendukung pernyataan pemimpin Rusia dibocorkan kepada pers di Amerika. Para pengecam kebijakan luar negeri Presiden D. Eisenhower, khususnya dari Partai Demokrat, melanjutkan kecaman mereka. Perdebatan publik mengenai dugaan ketinggalan Amerika dalam hal arsenal roketnya dari Soviet berlanjut hingga awal tahun 1960-an dan menjadi isu besar dalam kampanye kepresidenan pada tahun 1960 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Selama 25 tahun terakhir, dunia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam menyelamatkan nyawa anak-anak. Menurut laporan terbaru PBB, untuk pertama kalinya kematian tahunan anak-anak turun di bawah angka 6 juta. Meski sebagian besar kematian ini bisa dicegah. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pada tahun 1990, 35 ribu anak di seluruh dunia meninggal tiap hari. Tahun lalu, 15 ribu anak dan bayi meninggal setiap hari. Pengurangan besar setelah upaya global besar-besaran. Meskipun mengakui upaya yang telah dilakukan untuk mencapai titik ini, Dr. Flavia Bustreo dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan, meskipun membuat kemajuan yang baik, tapi upaya itu belum cukup.
I need to stress that these deaths can be prevented with the scientific knowledge we have, with the tool interventions we have.
Saya perlu menekankan, kematian-kematian ini bisa dicegah. Dengan pengetahuan ilmiah yang kita miliki, intervensi dan sumber daya yang kita miliki, kematian ini bisa dicegah.
Dalam hal itu merupakan tragedi. Laporan terbaru PBB mengenai angka kematian anak dan bayi menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan anak di bawah usia 5 tahun meninggal. Sebagian besar disebabkan oleh penyebab yang dapat dicegah seperti malaria, pneumonia, dan diare. Pada hampir setengah dari kasus ini, kekurangan gizi menjadi penyebabnya. Meskipun lebih banyak anak-anak yang bertahan hidup pada hari ulang tahun kelima mereka, Bustreo menunjukkan laporan PBB mengatakan bahwa 46% kematian anak terjadi sesaat setelah kelahiran.
And those deaths in the first months of life, they are caused by preterm birth, so a baby that is born too soon. They are caused by low birth weight.
Kematian-kematian tersebut terjadi pada bulan-bulan pertama kehidupan. Ini disebabkan oleh kelahiran prematur, bayi yang lahir terlalu cepat. Kematian ini disebabkan oleh berat lahir rendah, oleh sepsis, infeksi parah akibat persalinan, dan mereka juga disebabkan oleh asfiksia.
Sementara di rahim, janin mengapung dalam cairan amnion. Cairan ini ada di mulut janin, telinga, dan hidung. Tapi setelah lahir, jika bayi tidak bisa bernapas dan petugas persalinan tidak tahu cara membersihkan saluran napas bayi, bayi akan meninggal. Anak balita juga lebih mungkin meninggal karena malaria daripada orang dewasa, yang merupakan salah satu alasan negara sub-Sahara Afrika dan bagian-bagian Asia memiliki tingkat kematian anak lebih tinggi daripada bagian dunia lainnya. Tapi ada berita gembira dalam laporan tersebut. Vaksin untuk demam kuning dan malaria sekarang menyelamatkan banyak nyawa anak-anak. Negara-negara seperti Tanzania telah mengatasi polusi udara, memperbaiki sanitasi, dan menyediakan air minum yang bersih. Meskipun mencapai kemajuan dalam mengurangi angka kematian anak, masalah besar tetap ada. Dan laporan PBB mengatakan jika tren saat ini berlanjut, sekitar 60 juta anak di bawah usia 5 tahun akan meninggal antara sekarang sampai 2030. Dan setengahnya adalah bayi yang baru dilahirkan.
Pengungsi Kurdi Hakih Akdeniz meninggalkan Turki tahun 1999 dan datang ke New York. Ketika itu, ia tunawisma dan kerap bertanya-tanya dari mana ia bisa makan. Tetapi sebagaimana laporan wartawan VOA, Saleh Damiger, kini kehidupan Akdeniz berubah total. Selengkapnya disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, ada restoran pizza di Soho, New York, ada beberapa foto yang menggambarkan pencapaian Hakih Akdeniz. Ia adalah pemilik Champion Pizza dan beberapa bisnis lain yang sukses di New York. Ia memenangkan sejumlah penghargaan dan medali untuk teknik membuat pizza. Tetapi jalan menuju kesuksesan tidak mudah.
I came over here like what a hope, you know, someone's gonna come pick me up. I'm gonna have a house, I'm gonna have, you know, like a job.
Saya datang ke sini dengan harapan akan ada seseorang yang menolong saya, bahwa saya akan punya rumah, punya pekerjaan, dan ada orang yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Harapan itu tidak sesuai kenyataan. Saya ternyata tidak bisa memperoleh pekerjaan. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya kembali ke Turki? Apa yang akan terjadi?
Akdeniz menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan dan saat malam hari ia tidur di peron stasiun kereta api atau tempat-tempat penampungan.
Saya tidur selama 96 hari di Bowery Mission. Di tempat itu saya menemukan pekerjaan. Seorang perempuan Turki bernama Mina memberikan pekerjaan bagi saya di New Jersey.
Akdeniz bermimpi memiliki restoran pizza dan bekerja keras mencapai hal itu. Dalam 5 tahun ia membuka 7 restoran pizza. Kini ia memiliki 10 restoran dan akan membuka 1 restoran lain.
Saya tidak bisa mengemudikan mobil, saya tidak bisa berenang, saya tidak tahu cara pergi ke klub atau bersenang-senang. Saya banyak tidak tahu, tapi saya tahu tentang pizza.
Karena itu, ia punya banyak fans.
One of my favorite spot when I come here to is on Broadway when I get off the train.
Salah satu tempat favorit saya ketika datang ke East Broadway adalah saat turun dari kereta api. Saya bisa berjalan langsung ke restoran ini untuk menikmati pizza yang luar biasa, kaya rasa dan berbeda ini.
I've told my friends to come here all the time because the pizza here is just delicious. It's just amazing. Best pizza ever.
Akdeniz mengatakan rahasia keberhasilannya adalah pada motivasinya.
My work and my family. I work so hard for my job to be success, but for something, for who, for my family.
Dua hal yang sangat penting dalam hidup saya adalah pekerjaan dan keluarga. Saya bekerja sangat keras, tidak saja supaya berhasil, tetapi juga demi keluarga saya.
Akdeniz percaya jika ingin mimpi menjadi kenyataan, mulailah segera dan jangan pernah menyerah. Saya Thomas Reva, VOA Washington. One hand in the air for the big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, yeah. Come on. Yeah, yeah. In New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. These streets will make you feel brand new.
Dewa Petir masih tak terkalahkan di box office Amerika. Laporan mengenai film box office lainnya disampaikan oleh Vina Muptadi dalam info film berikut ini.
Asgard is dead. Studio-studio hari Minggu memperkirakan bahwa Thor Ragnarok meraup 56,6 juta dolar lagi dari bioskop-bioskop di seluruh Amerika dalam pemutaran akhir pekan keduanya, sehingga total penghasilan domestiknya mencapai 211,6 juta dolar. We know each other. He's a friend from work. Thor dengan mudah mengalahkan film-film baru, termasuk komedi Daddy's Home 2 dan Murder on the Orient Express yang diadaptasi dari novel Agatha Christie.
Tell the Papa Joe.
Why does a duck have feathers?
Why?
To cover up his butt quack.
Hey kids, I got a good one for you.
Hey kids, why don't you jump in my car so Grandpa Kirk can enjoy Pop's comedy on the way up?
Daddy's Home 2, produksi Paramount yang dibintangi John Lithgow, Mel Gibson, serta Will Ferrell dan Mark Wahlberg menempati posisi kedua dengan menghasilkan 30 juta dolar.
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect. So, let us catch a killer.
A man was rummaging around my cabin in the middle of the night.
You are certain it was a man?
I know, but it feels like to have a man.
Murder on the Orient Express yang bertabur bintang ternama merosot ke tempat ketiga dengan penghasilan sekitar 28,2 juta dolar. A Bad Mom's Christmas menduduki peringkat keempat dengan 11,5 juta dolar pada akhir pekan keduanya.
I want to play a game.
This is not going to end well.
I'm chasing a dead man.
It's Jigsaw.
That's impossible.
Jigsaw.
Dan Jigsaw berada di urutan kelima dengan 3,4 juta dolar.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Lady Gaga sempat menghentikan pertunjukannya sesaat dalam konsernya di Connecticut akhir pekan lalu. Alasannya, salah seorang penggemarnya mengalami cedera saat berdesak-desakan menontonnya. Selengkapnya, Arif Budiman dalam Info Musik.
Lady Gaga lagi-lagi menunjukkan kepeduliannya lebih kepada para penggemarnya daripada pertunjukannya. Dalam turnya yang diberi judul Joan World Tour di Mohegan Sun Arena di Uncasville, ia sengaja menghentikan pertunjukannya karena melihat salah satu penonton terluka akibat berdesak-desakan. Ia sempat berkomunikasi dengan penggemarnya yang bernama Meredith itu dan memastikannya mendapat perawatan medis yang diperlukan. Gaga bahkan meminta stafnya memberi Meredith izin masuk ke belakang panggung untuk bertemu dengannya. Mega bintang pop itu kemudian mempersembahkan lagu Paparazzi untuk Meredith. Gaga baru saja melanjutkan tur dunianya setelah terpaksa istirahat di bulan September dan menjadwal ulang pertunjukannya di Eropa karena menderita nyeri akibat fibromyalgia, penyakit kronis yang membuat penderitanya mengalami rasa sakit di sekujur tubuh. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika berada di Myanmar dalam misi atasi krisis Rohingya. Presiden Lebanon tuding Arab Saudi tahan Perdana Menterinya. Presiden Zimbabwe dan istri ditahan sementara militer kuasai ibu kota. Produser Leah Jones dan Tennessee Pete Henley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Studio-studio hari Minggu memperkirakan bahwa Thor Ragnarok meraup 56,6 juta dolar lagi dari bioskop-bioskop di seluruh Amerika dalam pemutaran akhir pekan keduanya.
Tak heran menurut Dr. Kat Van Kerk, seorang pakar seksologi klinis, semakin sering kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, semakin ketagihan kita dibuatnya.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Tiongkok akan mengirim utusan khusus ke Korea Utara pekan ini. Kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua mengatakan, Song Tao, Kepala Departemen Urusan Eksternal Partai Komunis Tiongkok, akan berangkat ke Korea Utara Jumat untuk membahas Kongres Nasional Tiongkok yang baru saja berakhir dengan para pejabat Korea Utara. Laporan itu tidak merinci lebih jauh rencana kunjungan Song ke Pyongyang itu. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar dan sekutu terdekat Korea Utara, tapi hubungan kedua negara meregang baru-baru ini. Beijing marah karena rezim di Pyongyang mengabaikan sejumlah sanksi internasional dengan terus melakukan uji senjata nuklir dan misil balistik. Beijing sendiri telah mendukung serangkaian sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Korea Utara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Tiongkok dan para pemimpin regional untuk meningkatkan usaha mereka menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea itu dalam kunjungan selama 12 hari ke 5 negara Asia.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson berada di Myanmar untuk membahas krisis pengungsi Muslim Rohingya dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan panglima militer negara itu. Segera setelah tiba di ibu kota Naypyidaw, Rabu, Tillerson bertemu dengan panglima militer Min Aung Hlaing yang pasukannya dituduh melancarkan operasi bumi hangus terhadap desa-desa Rohingya di wilayah barat laut negara bagian Rakhine sebagai tanggapan atas serangan terhadap pos-pos polisi oleh militan Rohingya Agustus lalu. Aksi itu mengakibatkan terjadinya eksodus massal sekitar 600 ribu Rohingya ke negara tetangganya Bangladesh. Sejumlah Rohingya mengatakan kepada kelompok-kelompok HAM, kekejian serius telah dilakukan pasukan keamanan pemerintah, termasuk penembakan membabi buta, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. PBB telah menggambarkan tindakan-tindakan pasukan Myanmar yang dilaporkan itu sebagai contoh pembersihan etnis. Namun para pejabat militer Myanmar mengatakan, penyelidikan internal tidak menemukan bukti bahwa pasukan Myanmar melakukan kekejian itu terhadap Rohingya. Mereka juga mengatakan pasukan Myanmar hanya menewaskan 376 teroris Rohingya selama pertempuran mereka dengan pemberontak. Laporan penyelidikan internal itu dikecam organisasi HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York sebagai usaha militer untuk menutup-nutupi tindakan mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak penyintas bencana gempa di Iran masih menunggu bantuan yang sangat diperlukan Rabu, 3 hari setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah perbatasannya dengan Irak dan mengakibatkan lebih dari 530 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Kekacauan sempat terjadi sewaktu bantuan datang dan dibagikan. Para petugas bantuan mengatakan, sejumlah keluarga yang tidak terpengaruh gempa ikut bergegas mengambil suplai-suplai bantuan. Polisi mengatakan mereka mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan pembagian bantuan dan mencegah terjadinya kekacauan. Banyak warga di kota Sarpol El-Zahab, di mana sebagian besar korban tewas berasal, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, mereka masih belum menerima bantuan dan mereka memerlukan pertolongan untuk membersihkan reruntuhan dan menyelamatkan harta benda mereka. Laporan-laporan menyebutkan lebih dari 12 ribu tenda telah didistribusikan di kawasan itu, meski lebih dari 30 ribu rumah dilaporkan rusak akibat gempa dan 15.500 di antaranya tidak bisa dihuni sama sekali.
Partai yang berkuasa di Zimbabwe telah mengklaim di media sosial bahwa Presiden Robert
Mugabe dan keluarganya ditahan Selasa malam, sebuah tindakan yang dinilai banyak pengamat sebagai usaha untuk menggulingkan presiden yang telah lama menjabat itu. Dalam sebuah cuitan di Twitter, Rabu pagi, akun resmi Partai ZANU atau PF menyebutkan presiden dan keluarganya ditahan dan berada dalam keadaan selamat. Penahanan mereka, kata partai itu, sesuai konstitusi dan demi keamanan negara. Lebih jauh, cuitan itu mengatakan bahwa Mugabe dan istrinya tidak menguasai ZANU dan Zimbabwe dan bahwa Emmerson Mnangagwa akan membantu rakyat mewujudkan Zimbabwe yang lebih baik. Akun Twitter itu selama ini sering digunakan untuk menyuarakan keyakinan-keyakinan partai itu. Meski demikian, sulit untuk memverifikasi secara independen klaim itu. Mnangagwa adalah wakil presiden yang baru-baru ini disingkirkan. Mugabe menduduh Mnangagwa tidak setia dan berencana merebut kekuasaan dari dirinya.
Presiden Lebanon mengatakan Perdana Menteri negara itu Saad Hariri ditahan di Arab Saudi setelah Hariri mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak hampir dua pekan lalu. Pernyataan Rabu itu menandai untuk kali pertama Presiden Michael Aoun menuduh kerajaan itu menahan Hariri. Aoun menuding tindakan Saudi itu melanggar hukum internasional. Retorika itu juga memperdalam krisis dengan Saudi. Hariri mundur sebagai Perdana Menteri Sabtu pekan lalu lewat sebuah pengumuman yang mengejutkan yang dia sampaikan dari Riyadh, Saudi Arabia. Langkahnya ini mendorong Lebanon ke krisis politik dan sekaligus menjerumuskan kembali negara ini ke medan persaingan antara Saudi dan Iran. Pengunduran diri secara mendadak ini telah menimbulkan spekulasi di Lebanon bahwa politisi yang bersekutu dengan Saudi itu telah terperangkap dalam perebutan pengaruh antara Iran dan Saudi yang akhirnya memaksa dia mundur. Saudi dan pihak Hariri membantah laporan dia tengah dikenai tahanan rumah. Saudi sendiri menuduh milisi Hizbullah dukungan Iran telah membajak sistem politik Lebanon. Hariri juga menuduh Iran dan Hizbullah telah memecah belah dunia Arab. Dia mengaku khawatir dibunuh.
Sebuah Dewan Penasihat Pemerintah Belanda telah memerintahkan Kementerian Urusan Ekonomi untuk membuat keputusan yang akan menetapkan seberapa banyak gas dapat diekstraksi dari ladang gas bawah tanah di bagian utara negara ini, di mana pengeboran gas alam telah memicu sejumlah gempa kecil. Pemerintah mengatakan Mei lalu, Netherlands Petroleum Company yang dimiliki bersama Shell and ExxonMobil diizinkan mengekstraksi 21,6 juta meter kubik gas per tahun selama 5 tahun ke depan. Dewan Negara memutuskan Kementerian Urusan Ekonomi seharusnya memberi penjelasan yang lebih transparan mengenai resiko ekstraksi gas alam terhadap orang-orang yang tinggal di kawasan Groningen yang rawan gempa. Dewan itu juga menuntut agar kementerian tersebut memberikan alasan atas keputusannya tersebut. Demikian warta berita dari Voice of America, ibu kota Amerika Serikat, Washington DC.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika memiliki otoritas mutlak dan sepihak untuk memerintahkan serangan nuklir balasan, namun bukan serangan nuklir preemptif, menurut mantan pejabat tinggi Pentagon yang memberikan kesaksian hari Selasa di Gedung Kongres Capitol Hill. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Senat, Michael Bauman, para senator mengevaluasi otoritas nuklir presiden pada saat terjadi pertukaran retorika yang keras antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh Utami Husin.
Seperti presiden-presiden Amerika sebelumnya, Donald Trump dapat memerintahkan peluncuran serangan nuklir dengan pemberitahuan seketika. Ini mengkhawatirkan beberapa anggota Senat, seperti diungkapkan oleh Senator Demokrat Chris Murphy yang menjadi anggota Komisi Hubungan Luar Negeri. Ia menyatakan, Presiden Amerika Serikat begitu tidak stabil, sangat mudah berubah pikiran, sehingga dia mungkin akan melakukan serangan senjata nuklir yang sangat tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika. Tetapi para anggota Senat lainnya tidak begitu khawatir. Misalnya Senator Republik Marco Rubio yang mengatakan,
kita mengadakan pemilu dan salah satu hal yang dipikirkan oleh pemilih ketika mereka memberikan suara untuk seseorang menjadi Presiden Amerika Serikat adalah apakah mereka bisa mempercayainya dengan wewenang nuklir ini.
Trump berulang kali meremehkan pemimpin Korea Utara dan mengeluarkan peringatan blak-blakan terhadap Pyongyang.
They will be met.
Mereka akan dihadapi dengan api dan angkara murka, seperti yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Senator Demokrat Ed Markey, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan,
many Americans share my fear that the president...
Banyak orang Amerika merasa takut seperti saya bahwa kata-kata bombastis presiden bisa berubah menjadi kenyataan nuklir.
Jenderal Purnawirawan Robert Keller, mantan Panglima Komando Strategis Amerika, memberikan keterangan tentang bagaimana senjata nuklir Amerika bisa digunakan.
This is a system controlled by human beings.
Ini adalah sistem yang dikendalikan oleh manusia. Tidak ada yang terjadi secara otomatis.
Sistem itu memastikan pelaksanaan segera perintah peluncuran oleh Presiden jika terjadi serangan nuklir terhadap Amerika ketika waktu dalam hitungan menit sangat berarti. Tapi bagaimana jika Presiden memerintahkan serangan preemptif terhadap musuh seperti Korea Utara? Brian McKeon, mantan Wakil Menteri Pertahanan, menerangkan ini adalah perang yang menurut konstitusi harus diotorisasi oleh Kongres. Sementara itu, Dr. Peter Weaver dari Universitas Duke di North Carolina mengatakan ada sejumlah besar penasihat dan ahli hukum yang ikut memberikan pertimbangan. Bukan hanya presiden seorang diri yang membujuk seorang perwira militer di ujung lain pembicaraan telepon. Meski ada jaminan demikian, fraksi Demokrat telah merancang sebuah undang-undang yang menetapkan bahwa presiden harus mendapat sebuah deklarasi perang dari Kongres sebelum memerintahkan serangan pertama nuklir. Partai Republik memperingatkan agar tidak timbul keraguan di panggung dunia tentang penangkal nuklir Amerika dan tekadnya untuk menanggapi ancaman. Senator Republik James Risch, anggota Komite Hubungan Luar Negeri, mengatakan,
"Every single word that's been uttered here this morning in this hearing is going to
Setiap kata yang diucapkan di sini pagi ini dalam sidang ini akan dianalisis di Pyongyang dan mereka akan sangat memperhatikan bagaimana kita, rakyat Amerika, memandang hal ini."
Para saksi sepakat dengan pandangan itu, seperti diungkapkan oleh Jenderal Keller yang mengatakan bahwa perubahan atau sinyal yang saling bertentangan dapat menimbulkan implikasi yang mendalam untuk pencegahan. Evaluasi terakhir oleh Kongres mengenai otoritas nuklir presiden terjadi lebih dari 40 tahun lalu dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet.
Komisi Pemberantasan Korupsi hari Rabu 15 November menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Namun, Ketua DPR yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan KPK. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan mengatakan, lembaganya telah menerima surat dari pengacara Setia Novanto yang menyatakan bahwa pria berusia 62 tahun tersebut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan perdana KPK ini. Febri mengatakan Setia Novanto sebagai pimpinan DPR akan lebih baik jika memenuhi panggilan hukum yang disampaikan KPK. Jika ada bantahan atau klarifikasi atas kasus ini akan lebih baik disampaikan di depan penyidik karena itu akan mengikat dan bisa menjadi penyeimbang kalau dilakukan pemeriksaan. Febri mengatakan Komisi Anti Rasuah itu belum berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap Setia Novanto. Dia juga mengatakan proses penyidikan akan terus dilanjutkan meski Setia Novanto menguji pasal prosedur pemeriksaan tersangka dalam Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi.
Saat ini KPK masih fokus pada proses pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan tersangka. Tentu kita pastikan penanganan kasus KTP elektronik ini akan berjalan terus meskipun ada sejumlah pelaporan-pelaporan atau tuduhan-tuduhan lain juga yang disampaikan pada KPK.
Wakil Ketua DPR Setia Novanto mengatakan bahwa alasan ketidakhadirannya itu selain sibuk dengan berbagai tugas negara juga karena ia sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Setia Novanto, Frederick Yunadi, menilai pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang mekanisme pemeriksaan tersangka berlawanan dengan konstitusi pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 tentang impunitas anggota DPR. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang MD3, penegak hukum harus meminta izin tertulis dari Presiden sebelum memanggil dan memeriksa anggota DPR.
Karena pasal 46 antaranya dalam penyelidikan-penyidikan, KPK tidak bisa memanggil daripada orang yang diselidikin atau disidikin dengan mengesampingkan undang-undang.
Peneliti Forum Masyarakat Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, mengatakan izin Presiden tidak diperlukan KPK dalam memeriksa Setia Novanto.
Di Undang-Undang MD3, walaupun pasal soal persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan persetujuan tertulis dari Presiden, tapi ayat yang ketiga di pasal 245 terkait dengan pengecualian untuk adanya persetujuan tertulis itu ditujukan bagi kasus OTT misalnya dan juga yang kasus terkait dengan pidana khusus. Dan saya kira urusan dengan KPK itu selalu terkait dengan pidana khusus yaitu pidana korupsi.
Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan uji materi atas Undang-Undang KPK yang dilakukan Setia Novanto itu sah-sah saja. Tetapi ia heran mengapa uji materi itu baru dilakukan saat ini ketika terkena kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Itu ya namanya usaha. Untuk
bebas dengan cara bermacam-macam. Ya, selama itu hukum membolehkan, ya kita tidak boleh melarangnya kan.
Sejak 31 Oktober, KPK menetapkan kembali Setia Novanto sebagai tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. KPK memastikan mempunyai alat bukti yang cukup untuk menjerat Setia. Di sejumlah kesempatan, Setia membantah keterlibatannya dalam korupsi KTP elektronik.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penyanyi Keisha tidak keliru ketika menggambarkan cinta ibarat narkoba yang membuat kita ketagihan. Studi di Rutgers University menunjukkan jatuh cinta mendorong tubuh memproduksi dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin yang bisa menciptakan perasaan bahagia. Tak heran menurut Dr. Kat Van Kirk, seorang pakar seksologi klinis, semakin sering kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, semakin ketagihan kita dibuatnya. Studi Universitas Birmingham di Inggris menyebutkan, jatuh cinta ibarat menenggak minuman beralkohol. Terlalu banyak minuman anggur membuat Anda lebih berani, lebih agresif, dan tak kenal rasa takut. Ini persis seperti efek yang ditimbulkan hormon cinta atau oksitosin. Menghadapi kencan serius, Anda mungkin mendapati jantung Anda berdetak lebih keras dan telapak tangan Anda berkeringat. Ini bukan hanya karena perasaan cemas, melainkan juga karena stimulasi hormon adrenalin dan norepinefrin yang diproduksi tubuh sewaktu dipenuhi perasaan cinta. Pada situasi itu, perhatian Anda akan sepenuhnya terfokus pada orang itu dan begitu ketagihan pada sentuhan fisik. Arif Budiman, VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
November 19, 1957. Dalam wawancara panjang dengan seorang pemimpin Amerika, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengklaim kemampuan misil negaranya mengungguli Amerika. Dan ia menantang Amerika untuk saling meluncurkan misil untuk membuktikan pernyataannya. Wawancara itu memicu kekhawatiran di Amerika Serikat bahwa negara itu terancam akibat ketinggalan dalam pacuan senjata dengan Soviet. Pernyataan Khrushchev muncul beberapa hari setelah laporan Gaider yang mendukung pernyataan pemimpin Rusia dibocorkan kepada pers di Amerika. Para pengecam kebijakan luar negeri Presiden D. Eisenhower, khususnya dari Partai Demokrat, melanjutkan kecaman mereka. Perdebatan publik mengenai dugaan ketinggalan Amerika dalam hal arsenal roketnya dari Soviet berlanjut hingga awal tahun 1960-an dan menjadi isu besar dalam kampanye kepresidenan pada tahun 1960 antara Richard Nixon dan John F. Kennedy.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Selama 25 tahun terakhir, dunia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam menyelamatkan nyawa anak-anak. Menurut laporan terbaru PBB, untuk pertama kalinya kematian tahunan anak-anak turun di bawah angka 6 juta. Meski sebagian besar kematian ini bisa dicegah. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pada tahun 1990, 35 ribu anak di seluruh dunia meninggal tiap hari. Tahun lalu, 15 ribu anak dan bayi meninggal setiap hari. Pengurangan besar setelah upaya global besar-besaran. Meskipun mengakui upaya yang telah dilakukan untuk mencapai titik ini, Dr. Flavia Bustreo dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan, meskipun membuat kemajuan yang baik, tapi upaya itu belum cukup.
I need to stress that these deaths can be prevented with the scientific knowledge we have, with the tool interventions we have.
Saya perlu menekankan, kematian-kematian ini bisa dicegah dengan pengetahuan ilmiah yang kita miliki, intervensi dan sumber daya yang kita miliki. Kematian ini bisa dicegah.
Dalam hal itu merupakan tragedi. Laporan terbaru PBB mengenai angka kematian anak dan bayi menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan anak di bawah usia 5 tahun meninggal. Sebagian besar disebabkan oleh penyebab yang dapat dicegah, seperti seperti malaria, pneumonia, dan diare. Pada hampir setengah dari kasus ini, kekurangan gizi menjadi penyebabnya. Meskipun lebih banyak anak-anak yang bertahan hidup pada hari ulang tahun kelima mereka, Busrio menunjukkan laporan PBB mengatakan bahwa 46% kematian anak terjadi sesaat setelah kelahiran.
And those deaths in the first months of life, they are caused by preterm birth, so a baby that is born too soon. They are caused by low birth weight.
Kematian-kematian tersebut terjadi pada bulan-bulan pertama kehidupan. Ini disebabkan oleh kelahiran prematur, bayi yang lahir terlalu cepat. Kematian ini disebabkan oleh berat lahir rendah, oleh sepsis, infeksi parah akibat persalinan, dan mereka juga disebabkan oleh asfiksia.
Sementara di rahim, janin mengapung dalam cairan amnion. Cairan ini ada di mulut janin, telinga, dan hidung. Tapi setelah lahir, jika bayi tidak bisa bernapas dan petugas persalinan tidak tahu cara membersihkan saluran napas bayi, bayi akan meninggal. Anak balita juga lebih mungkin meninggal karena malaria daripada orang dewasa, yang merupakan salah satu alasan negara sub-Sahara Afrika dan bagian-bagian Asia memiliki tingkat kematian anak lebih tinggi daripada bagian dunia lainnya. Tapi ada berita gembira dalam laporan tersebut. Vaksin untuk demam kuning dan malaria sekarang menyelamatkan banyak nyawa anak-anak. Negara-negara seperti Tanzania telah mengatasi polusi udara, memperbaiki sanitasi, dan menyediakan air minum yang bersih. Meskipun mencapai kemajuan dalam mengurangi angka kematian anak, masalah besar tetap ada. Dan laporan PBB mengatakan jika tren saat ini berlanjut, sekitar 60 juta anak di bawah usia 5 tahun akan meninggal antara sekarang sampai 2030. Dan setengahnya adalah bayi yang baru dilahirkan.
Pengungsi Kurdi Hakih Akdeniz meninggalkan Turki tahun 1999 dan datang ke New York. Ketika itu, ia tunawisma dan kerap bertanya-tanya dari mana ia bisa makan. Tetapi sebagaimana laporan wartawan VOA Saleh Damiger, kini kehidupan Akdeniz berubah total. Selengkapnya disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, ada restoran pizza di Soho, New York, ada beberapa foto yang menggambarkan pencapaian Haki Akdeniz. Ia adalah pemilik Champion Pizza dan beberapa bisnis lain yang sukses di New York. Ia memenangkan sejumlah penghargaan dan medali untuk teknik membuat pizza. Tetapi jalan menuju kesuksesan tidak mudah.
I came over here like what a hope, you know, someone's gonna come pick me up. I'm gonna have a house, I'm gonna have, you know, like a job.
Saya datang ke sini dengan harapan akan ada seseorang yang menolong saya, bahwa saya akan punya rumah, punya pekerjaan, dan ada orang yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Harapan itu tidak sesuai kenyataan. Saya ternyata tidak bisa memperoleh pekerjaan. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya kembali ke Turki? Apa yang akan terjadi?
Akdeniz menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan dan saat malam hari ia tidur di peron stasiun kereta api atau tempat-tempat penampungan.
Saya tidur selama 96 hari di Bowery Mission. Di tempat itu saya menemukan pekerjaan. Seorang perempuan Turki bernama Mina memberikan pekerjaan bagi saya di New Jersey.
Akdeniz bermimpi memiliki restoran pizza dan bekerja keras mencapai hal itu. Dalam 5 tahun ia membuka 7 restoran pizza. Kini ia memiliki 10 restoran dan akan membuka 1 restoran lain.
I don't know how to drive, I don't know how to swim.
Saya tidak bisa mengemudikan mobil, saya tidak bisa berenang, saya tidak tahu cara pergi ke klub atau bersenang-senang. Saya banyak tidak tahu. Tapi saya tahu tentang pizza.
Karena itu, ia punya banyak fans.
One of my favorite spot when I come here to is on Broadway when I get off the train.
Salah satu tempat favorit saya ketika datang ke East Broadway adalah saat turun dari kereta api. Saya bisa berjalan langsung ke restoran ini untuk menikmati pizza yang luar biasa, kaya rasa dan berbeda ini.
I've told my friends to come here all the time because the pizza here is just delicious. It's just amazing. Best pizza ever.
Akdeniz mengatakan rahasia keberhasilannya adalah pada motivasinya.
My work and my family. I work so hard for my job to be success, but for something. For who? For my family.
Dua hal yang sangat penting dalam hidup saya adalah pekerjaan dan keluarga. Saya bekerja sangat keras, tidak saja supaya berhasil, tetapi juga demi keluarga saya.
Akdeniz percaya jika ingin mimpi menjadi kenyataan, mulailah segera dan jangan pernah menyerah. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
VOA Washington.
Dewa Petir masih tak terkalahkan di box office Amerika. Laporan mengenai film box office lainnya disampaikan oleh Vina Muktadi dalam info film berikut ini.
Asgard is dead. Studio-studio hari Minggu memperkirakan bahwa Thor Ragnarok meraup 56,6 juta dolar lagi dari bioskop-bioskop di seluruh Amerika dalam pemutaran akhir pekan keduanya, sehingga total penghasilan domestiknya mencapai 211,6 juta dolar.
We know each other. He's a friend from work.
Thor dengan mudah mengalahkan film-film baru, termasuk komedi Daddy's Home 2 dan Murder on the Orient Express yang diadaptasi dari novel Agatha Christie.
Tell Papa Joe.
Why does a duck have feathers?
Why?
To cover up his butt quack.
Hey kids, I got a good one for you.
Hey kids, why don't you jump in my car so Grandpa Kirk can enjoy Pop's comedy on the way up.
Daddy's Home 2, produksi Paramount yang dibintangi John Lithgow, Mel Gibson, serta Will Ferrell dan Mark Wahlberg menempati posisi kedua dengan menghasilkan 30 juta dolar.
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now, and every one of you is a suspect. So, let us catch a killer.
A man was rummaging around my cabin in the middle of the night.
You are certain it was a man?
I know what it feels like to have a man.
Murder on the Orient Express yang bertabur bintang ternama merosot ke tempat ketiga dengan penghasilan sekitar 28,2 juta dolar. A Bad Mom's Christmas menduduki peringkat keempat dengan 11,5 juta dolar pada akhir pekan keduanya.
I want to play a game.
This is not going to end well.
I'm chasing a dead man.
It's Jigsaw.
That's impossible.
Jigsaw.
Dan Jigsaw berada di urutan kelima dengan 3,4 juta dolar.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Lady Gaga sempat menghentikan pertunjukannya sesaat dalam konsernya di Connecticut akhir pekan lalu. Alasannya, salah seorang penggemarnya mengalami cedera saat berdesak-desakan menontonnya. Selengkapnya, Arif Budiman dalam Info Musik.
Lady Gaga lagi-lagi menunjukkan kepeduliannya lebih kepada para penggemarnya daripada pertunjukannya. Dalam turnya yang diberi judul Joanne World Tour di Mohegan Sun Arena di Ancasville, ia sengaja menghentikan pertunjukannya karena melihat salah satu penonton terluka akibat berdesak-desakan. Ia sempat berkomunikasi dengan penggemarnya yang bernama Meredith itu dan memastikannya mendapat perawatan medis yang diperlukan. Gaga bahkan meminta stafnya memberi Meredith izin masuk ke belakang panggung untuk bertemu dengannya. Mega bintang pop itu kemudian mempersembahkan lagu Paparazzi untuk Meredith. Gaga baru saja melanjutkan tur dunianya setelah terpaksa istirahat di bulan September dan menjadwal ulang pertunjukannya di Eropa karena menderita nyeri akibat fibromyalgia, penyakit kronis yang membuat penderitanya mengalami rasa sakit di sekujur tubuh. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
Star, you know that.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.